Pääoppositiopuolue SDP:n suosio kääntyy laskuun. Tuhannet kodit ovat ilman sähköä Itä-Suomessa. Korjaustyöt on aloitettu täydellä teholla aamulla.
Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheetamme tänään. Vuosi vaihtuu 3 päivän kuluttua. Millainen vuosi on tulossa? Sitä arvioivat pian poliitikko, analyytikko ja professori. Puolen jälkeen katsotaan aamun lehtiä. Sitten kuulostellaan, millaisia odotuksia vuoteen 2018 kohdistuu Saksassa, Kreikassa ja Filippiineillä. Lopuksi lehdet 100 vuoden takaa kertovat kotimaan levottomuuksista, maassa olevista venäläisjoukoista ja toiveista saada itsenäisyyden tunnustamista ulkovalloilta. Tervetuloa seuraan. Aluksi otetaan kiinni uusimpaan Ylen puoluekannatusgallupiin kyselyyn. Ylen politiikan toimittaja Pirja Auvinen, huomenta.
Hyvää huomenta.
Mikä sinun silmäsi pistää eniten tässä tuoreimmassa gallupissa?
Kyllä se suurin uutinen on tämä, että nyt kokoomuksen kannatus on tippunut ja se on tippunut reilusti ja se on tippunut niin reilusti, että se ei enää mahdu tuohon virhemarginaaliin, että se on ihan todellista. Tässä on pitkin vuotta, kun hallituksella on näitä erilaisia kriisejä ollut, niin tämä kokoomuksen kannatus on pysynyt suht tasaisena. Kokoomus on ollut ikään kuin teflonia, että mikään ei tunnu siihen kannatukseen vaikuttavan, mutta nyt tuli sitten miinusta.
Ja uutissa on jo spekuloitu, että kyse on, tämä johtuu sotesta ja valinnanvapaudesta. Onko se ainut selitys, mitä itse arvelet?
No tässä meidän kyselyssä mehän näiltä kansalaisilta, joille soitetaan, ei kysytä sitä, että miksi he ovat jonkun valinnan tehneet. Heiltä kysytään vain, että mitä puoluetta äänestäisitte, jos vaalit olisivat nyt. Mutta sitten kun näitä katsotaan rinnakkain sitä, mitä ovat ne muutokset ja mitä silloin on politiikassa ihan oikeasti tapahtunut. Niin kyllä tämä kokoomuksen lasku sattuu juuri niihin aikoihin, kun oli tämä kovin vääntö tästä erittäin laajasta viimeisestä versiosta tästä valinnanvapaudesta. Ja itsestä suorastaan olen nimittänyt kyllä tämmöiseksi yltiövalinnanvapaudeksi. Ja siinähän tuli jo tällainen tilanne, että siinä sitten jo asiantuntijat parkaisivat, että tässä on koko maan päivystysjärjestelmä uhattuna. Ja luulen, että se on kyllä jo semmoista leikkiä, mihin kukaan ei halua. Ja näkisin tähän selityksenä sen, että ehkä kokoomukselle tuli tämmöistä niin kuin vauhtisokeutta, että kun oli tämä tilanne, että keskusta ei antanut periksi näistä maakunnista, kokoomus taipui siihen, niin ikään kuin lypsettiin ja se tavallaan sellainen niin kuin ahneus meni aivan äärimmilleen ja silloin tuli tämä esitys tästä superlaajasta valinnanvapaudesta. Ja ikään kuin nyt tuli sitten tämä vastaisku, että siinä niin kuin tavallaan ahnehdittiin jo liikaa ja se ei enää sitten äänestäjillekään sopinut. Toinen mielenkiintoinen, mikä tässä on, että kokoomus on menettänyt ääniä näissä suurissa pääkaupunkiseudulla ja suurissa kaupungeissa ja sehän on juuri sitä seutua, missä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on pitänyt tätä omaa sote- ja maakuntavastaista kampanjalippua heiluttanut, että tämä on todella mielenkiintoista.
Ja saman aikaan toisen hallituspuolueen keskustan kannatus on ihan hivenen noussut, että onko sekin myös tähän samaan liittyvä asia?
Se voi hyvin liittyä siihen, että tässähän syntyy nyt semmoinen asetelma, että ikään kuin keskustasta tuli tällainen esimerkiksi päivystysten puolustaja. Ja keskustallahan on ollut tosi surkeita lukuja tässä syksyllä, että jopa kokoomuksen ja keskustan ero oli lähemmäs 6 prosenttiyksikköä. Nyt se on kaventunut 2. Eli nyt keskustan ja Sipilän on pikkusen helpompi hengittää näillä luvuilla. Nyt keskusta on palannut jaetulle 2. sijalle demareitten kanssa.
Otetaan vielä yksi puolue lähempään tarkasteluun. Sinisen tulevaisuuden kannatus on vielä pientä, mutta nyt luku on 2,3%, selvästi enemmän kuin aikaisemmissa. Onko tämä nyt puoluekokousimua vai mitä?
Se luultavasti on tätä puoluekokousimua, että puolue on nyt ikään kuin järjestäytynyt. Ja tässähän, kun numeroita tuijotetaan, niin voisi hurjia otsikoita laittaa, että siniset ovat yli kaksinkertaistaneet kannatuksen, mutta luvut ovat niin pieniä. Mutta tämä varmaan varmaan osoittaa sen, että niin kuin äänestäjillekin, että tämä ehkä nyt tästä ehkä kuitenkin tulee ihan oikea puolue, jolla on puheenjohtaja, ja tällainen järjestäytyminen on nyt sitten edennyt. Ja mielenkiintoistahan on sitten taas, että tässä vanhassa perussuomalaisissa, Halla-ahon perussuomalaisissa, siellä nämä viikkovaihtelut ovat sen verran suuria, että kun oli tämä hakkaraiskohu, nämä viinapäissään toikkaroinnit, niin se on ihan selvästi vetänyt sillä viikolla sitten taas tuota perussuomalaisten kannatusta alas, mutta se ei vaikuta koko tähän mittausjaksoon vielä.
Niin, tämä oli vuoden viimeinen kannatuskysely täällä Ylen teettämä, niin millaisen yhteenvedon voisi näistä vuoden aikana tapahtuvista muutoksista tehdä?
No, näitä kun olen silloin aina, en ihan jokaista ole ollut tekemässä, mutta aika monia olen ollut tekemässä, niin kyllä nyt jotenkin mieleen, se mihin kiinnittää huomiota, että muutokset ovat aika suuria. Että nyt tuntuu, että ihmiset reagoi aika herkästi siihen, että ikään kuin, että poliitikot ja ehkä varsinkin hallitus, mutta kyllä oppositiokin, siellä oli SDP:lle miinusta, niin ihan selvää miinusta, niin reagoivat tekemisiin tai tekemättä jättämisiin aika herkästi. Ja minusta se on ainakin hyvä merkki.
Pirjo, kiitos näistä tiedoista. Ja tervetuloa keskustelemaan tietokirjallisuuden ja tietokirjoittamisen professori Pirjo Hiidenmaa Helsingin yliopistosta, pääanalyytikko Jan von Gehrig Nordeasta ja kokoomuksen kansanedustaja Ben Zyskowicz.
Kiitos. Hyvää huomenta.
Kiitoksia. Hyvää huomenta.
Suuntaamme kohta ajatukset tulevaan vuoteen, mutta aluksi Ben Zyskowicz. Tuossa kuulimme Pirjo Auvisen analyysiä siitä, mikä on nakertanut kokoomuksen kannatusta. Yhdyttekö arvioon?
No, meidän on luonnollisesti tarkoin analysoitava tämä uusi Gallup-tulos, mutta sen voin sanoa, että tässä sote-uudistuksessa kukaan, ei ainakaan kokoomus, ole ajanut sellaista mallia, joka olisi vaarantanut päivystyksen tai muut lakisääteiset tehtävät erikoissairaanhoidossa. Et siinä mielessä en yhdy tähän kuulemaamme arvioon, mutta tätä on hyvä analysoida. Itse kuitenkin katson, että se politiikka, jota olemme tehneet, nimenomaan työn linja, jossa on pyritty työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä helpottamaan hallituksen talouspolitiikalla, on ollut perusteltu ja on näkynyt myös hyvinä talouslukuina, joskaan ei tietystikään yksin hallituksen
toimista riipu. Mutta mikä sitten voi olla se syy?
Meillä on tapana politiikan ja politiikan journalismin piirissä vähän liioitella tällaisia muutoksia. Hyvin satunnaisetkin syyt voi vaikuttaa, mutta kuten sanoin, niin tämä on meidän hyvä ja nöyrästi analysoitava, koska siinä kuitenkin oli miinusta yli sen virhemarginaali, mikä näissä tutkimuksissa on. Tämä sote-keskustelu on voinut olla eräs syy, esimerkiksi juuri sellaiset julkiset puheenvuorot, joita teidän toimittajalta äsken kuultiin, jossa analysoidaan, että tässä on jostain yltiöhommasta tai ahneudesta kyse, niin ei ainakaan lisää luottamusta, mutta tosiasiassa siinä sote-neuvotteluissa kukaan, ei ainakaan kokoomus, kuten sanoin, ole esittänyt sellaisia ratkaisuja, jotka olisi vaarantanut päivystyksen tai lakisääteiset tehtävät erikoissairaudessa. Päinvastoin siellä laissa oli ehdotuksessa momentti siitä, että silloin asiakasseteliä ei voi käyttää.
Hyvä.
Siis ei voi käyttää, jos tällaisia riskejä
jätetään
olisi.
Jätetään sote. Hyvä. Ja Gallupit ja mennään varsinaiseen aiheeseen. Millaisin sanoin te kuvailisitte päättyvää vuotta? Pirjo Hiidenmaa, parilla sanalla.
No, ei mahdu pariin sanaan. No, ehkä tämmöinen kohujen ja kuohujen vuosi, ja sitten toisaalta kantavana teemana Suomessa on ollut tämä Suomi 100. Niin kuin viimeistä tiskiharjaa myöten on pohdittu niin kuin Suomi 100 esineistöä ja mitä Suomi merkitsee, ja ehkä nämä on olleet niitä päällimmäisiä, mutta sitten myös kaikenlaiset Katalonian kuohut ja häirintäkampanjan, Me Too-kampanjan kuohut ja tämän kaltaiset.
Kuohut ja kuohut, entä Jan von Gehrig?
No, mä voisin sanoa, että faktojen vastaisku. Et se ei tietenkään ole suinkaan ollut mikään yksiselitteinen, mutta että meillä oli 2016, meillä oli Trumpin valinta, Trumpin vaihtoehtoiset faktat, eli valheet, Brexit, joissa myös vähän mentiin samoilla teemoilla. Ja nyt meillä on ollut kuitenkin esimerkkejä, päällimmäisenä ehkä Ranskan vaalit, missä sitten ei enää voitettukaan näillä valheilla, vaan niin kuin jollain positiivisemmalla viestillä. Toki sitten talousmielessä on ollut aika positiivissävytteinen vuosi.
Ben Zyskowicz, entä millainen on Suomen henkinen ilmapiiri, kun vuosi vaihtuu?
Se on aika vaikea kysymys, mutta jos ajatellaan tätä mennyttä vuotta, niin itse näen, että tämä on ollut kyllä juhlavuosi siinä mielessä, että Suomessa on järjestetty mieletön määrä erilaisia itsenäisyyden 100-vuotisjuhlatapahtumia ja jokainen suomalainen, joka on tuntenut kiinnostusta osallistua johonkin jollain tavoin, on varmasti löytänyt mahdollisuuden osallistua. Ja itse ajattelen, että esimerkiksi itsenäisyyspäivänä toteutettu nuorten miesten ja joidenkin naistenkin seisominen näillä sankarihaudoilla, samanikäisten kaatuneiden sotilaiden haudoilla, niin oli aivan upea tapahtuma, ja kaikille, jotka näkivät ne nuoret seisomassa, niin muistutti hyvin mieliin se, miten nuoria ihmisiä kaatui Suomen puolesta viime sodissa. Mutta mikä nyt sitten on henkinen ilmapiiri, kun mennään seuraavaan vuoteen? Luulisin, että tämä seksuaaliseen häirintään ja ahdisteluun liittyvä keskustelu jatkuu. Ainakin muissa maissa enemmän on tuotu esiin yksittäisiä henkilöitä ja asetettu jopa poliisitutkintaa ja muuta. Suomessahan ei tällaista ole ollut. No, sehän on onnellista, jos ei tällaisia törkimyksiä löytyisikään, mutta kyllä vaikea uskoa, ettei niitä löytyisi.
Entä mitä muut? Mitä te sanotte Suomen henkisestä ilmapiiristä tai minkälaisia arvoja näette olevan nousussa, kun vuosi vaihtuu? Pirjo Hiidenmaa.
No ehkä tämmöistä haetaan ikään kuin polarisaatiota ja koetetaan nähdä, että asiat olisi vastakkaisia. Ja mä toivoisin, että löytyisi enemmän sellaista, että asioissa on puolensa ja meidän täytyy katsoa niitä tarkemmin, että ei ole tämmöinen, että joko Suomi ensin tai sitten Suomi viimeisenä, vaan tässä on niin kuin paljon kysymyksiä, jotka ei ole ollenkaan yksinkertaisia. Ja tämä faktojen vastaisku on aivan loistava, että me tarvitaan kyllä paljon enemmän sellaista analyyttistä tietoa ja ymmärrystä omasta elämästä ja maailmasta, ennen kuin kannattaa ruveta ottamaan kantaa edes nettikeskustelussa nimettömänä, puhumattakaan, että sitten ruvettaisiin tekemään suuria linjauksia mistään. Otetaan nyt vaikka tämä MeToo-kampanja, että tässä on mahdollisuus ihan hirveisiin ylilyönteihin, tai sitten tässä voidaan niin kuin toppuutella, että eihän mistään ole kysymys. Ja tämä on varmasti paljon sävykkäämpi ja monisyisempi asia ja ilmiö, joka vaatii ihan kunnon tutkimusta ja selvitystä, että tiedetään, mistä oikeastaan puhutaan.
Entä Jan von Kerri?
Joo, kyllähän tämä tuntuu, että vaikka niin kuin nyt kokonaisuutena voisi ajatella, että kakku kasvaa, niin silti vastakkainasettelua tulee ehkä entistä enemmän. Toki tämä esimerkiksi sosiaalinen media mahdollistaa helposti sen, että löytyy helposti tukea niille omille mielipiteille, mutta itsekin toisin tässä niin kuin vahvemmin esille sen, että olisi suotavaa, että niin kuin nämä kritiikki tai vastakkainasettelu, että se oikeasti perustuisi johonkin tutkimustietoon tai oikeasti faktoihin, eikä pelkästään mielipiteisiin. Ja tätä ehkä on nähty enemmän. Et voi toki toivoa, että niin kuin sitä vähentää se, jos kaikilla menee paremmin, mutta ei ehkä nyt näytä siltä, että oltaisiin menossa siihen suuntaan.
Entä sitten otetaan kierros vähän luettelonomaisemmasti, että jutellaan sitten syvemmin aiheesta, mutta mitkä ovat ensi vuoden merkittävimpiä asioita? Ben Zyskowicz.
No jos Suomea ajatellaan ja siitä näkökulmasta, mistä itse asioita tarkastelen, eli tuolla politiikan kentällä, niin tietysti tammikuussa on jo presidentinvaalien ensimmäinen kierros ja se on aina merkittävää, kun vaalit pidetään. Vaalit ovat tulossa myös lokakuussa, jos sote- ja maakuntauudistus, kuten uskon, menee eteenpäin. Silloin pidetään historiamme ensimmäiset maakuntavaalit. Ja politiikan kentällä paljon vaikuttaa se, miten Suomen talous kehittyy, ja tämä vuosi näyttää olleen yli 3% kasvuvuosi ja ensi vuosikin yli 2% kasvua ennusteiden mukaan. Eli siinä mielessä talouden pohja on paremmalla tolalla kuin aikaisemmin.
Jan von Kerri.
No mä voin ehkä täydentää tämän sitten kansainvälisillä näkymillä, että mitä sieltä on odotettavissa. Että politiikassa oikeastaan tärkeät vaalit pidetään Italiassa, Yhdysvalloissa on välivaalit syksyllä ja niihin liittyen, että miten tämä geopoliittinen tilanne kehittyy. Ehkä Yhdysvaltojen välit muuhun maailmaan ilmastosopimuksen suhteen, mutta myös niin kuin esimerkiksi Pohjois-Korean tilanteen myötä. taloudessa näyttää, että noususuhdanne vanhenee Yhdysvalloissa varsinkin. Toki tästä Trumpin veropaketista saadaan tukea, että sen vaikutuksia on mielenkiintoista nähdä, että miten se näkyy. Ja toki niin kuin markkinoiden kannalta suuret haasteet on keskuspankkien elvytyksen asteittainen väheneminen, ei ehkä vielä euroalueella niin vahvasti, mutta Yhdysvalloissa ja muutamassa muullakin alueella. Ja sitten toki sen, että kuinka pitkään esimerkiksi tämä osakemarkkinoiden vahva nousu voi jatkua.
Eli hyvin monet asiat voivat heijastua myös Suomenkin. Vieläkö Trumpia pidetään riskinä, niin kuin alun alkaen arveltiin, että hän on riski?
No riskinä ilman muuta pidetään, mutta tämä arvio on ehkä hieman muuttunut siitä, että niin kuin nämä pahimmat uhkakuvat ei ole toteutunut. Mutta ei niin kuin missään nimessä tarkoita sitä, että ne olisi poistuneet. Mutta että itse näen asian niin, että nyt kun hän sai tämän ensimmäisen poliittisen voittonsa, eli tämän verouudistuksen läpi, että se pienentää hänelle paineita tai esiintyä hirveän uhmakkaasti ulkopolitiikassa ja niin kuin siltä käsin niin kuin kärjistää esimerkiksi protektionismia tai sitten geopolitiikkaa.
Entä professori Pirjo Hiidenmaa, mitkä ovat tärkeimmät asiat ensi vuonna?
Tärkeitä nyt on vaikka kuinka paljon, mutta jos mä ottaisin esiin tämän, että tuleva vuosi on Euroopan unionissa kulttuuriperinnön vuosi. Ja nyt kun puhuttiin just tästä, että koko tämä vuosi on voitu osallistua kaikkeen siihen, mitä Suomi 100 tilaisuuksia meille on järjestetty, niin nyt kulttuuriperintö voisi olla sellaista, minkä jokainen kansalainen ottaisi itse omiin käsiin. Meillähän ei ole tämmöisiä kolosseumin kaltaisia muistomerkkejä, joita helposti ajatellaan kulttuuriperinnöksi, mutta meillä on aivan valtavasti esimerkiksi Helsingin kaupungin museo on digitoinut julkiseen käyttöön, avannut valtavat kuva-arkistot, josta jokainen helsinkiläinen voi tarkastella omaa kotikaupunkiaan ja sen muutosta ja omia asuinseutujaan. Meillä on vanhat sanomalehdet digitoitu. Meillä on aivan valtava määrä paikalliskirjastojen, kunnan kirjastojen, kaupunkien kirjastojen aineistoja ja museoiden aineistoja, että melkein toivoisin, että ihmiset katselisivat nyt omaa maailmansa ja sitten alettaisiin vaikkapa ottaa ikään kuin omista juurista selvää ja omasta ympäristöstä, ihan siis lähivuosikymmenistä tai vaikka pitemmällekin. Meillä on opetusministeriö satsannut tähän kulttuuriperinnön digitointiin aivan valtavasti, että olisi hienoa, jos se otettaisiin käyttöön. Ja mä melkein toivoisin, että vuoden lopussa meillä olisi erilaisia uusia vaikkapa sukukronikoita ja kaupungin osakronikoita ja asuinyhteisökronikoita ja kaikenlaisia muita tuotteita tehty ja ihmiset olisivat ottaneet tämän kulttuuriperinnön omakseen. Se on musta esimerkiksi valtavan arvokasta ja hienoa. Ja sitten toinen, mitä toivoisin ja ajattelisin, että tulevana vuonna, ja tämä voisi olla sellainen ikään kuin keskustelukulttuurin vuosi, että parannettaisiin keskustelun tasoa. Että mä seuraan usein lehtien nettikeskustelua ja mä usein ihmettelen, että miksi ihmiset menee kommentoimaan juttua, jos ne ei ole lukenut sitä. Että aloitettaisiin keskustelu siitä, että luetaan ja kuunnellaan ja vasta sitten ilmaistaan oma mielipide tai kanta. Ja jos tämä keskustelukulttuuri saataisiin paranemaan, niin me saataisiin ehkä monenlaisia asioita paremmin eteenpäin ihan siis lähipiirissä, mutta tietysti myös valtakunnan tasollakin.
Eli tällainen liian pinnallisuus on jotenkin keskustelussakin?
No ehkä kaikkein pahinta se, että kommentoidaan ennen kuin on juttua luettu ja pelkän otsikon perusteella muodostetaan mielikuva ja sitten toisaalta, että halutaan pönkittää vain sitä ennakkoluuloa, joka jo oli ennen, eikä kuunnella argumentteja ja pohdita, että voisiko tämä asia olla jotain muuta kuin se, mitä ennalta jo tiesin.
Ja hallitus ehkä haluaisi kuulla, ettei kaikkea tyrmättäisi heti otsikon perusteella.
No joo, varmaan sitäkin, mutta mä kyllä yhdyn tuohon ajatukseen, että se on jännää, miten just nettikeskusteluissa jonkun verran seuraa jotain lehtien kommentointipalstoja tai muita, niin miten siinä on niin vahva semmoinen negatiivinen oksennusfiilis suunnilleen koko ajan, mitä siellä on, mitä tahansa uutisia melkein, niin siellä, en tiedä onko samat vai eri tyypit, mutta siis tosi ankaraa kritiikkiä. Samoin mitä eri ihmiset, jotka on tullut julkisuuteen jollakin asioilla, kertoo millaista palautetta saavat, niin kyllä itse hämmästelee, että onko niin, että näitä samoja mielipiteitä on aina ennenkin ollut hyvin jyrkkiä, hyvin tuomitsevia, mutta niitä on esitetty pubin kulmapöydässä ja ne ei ole sitten muualle levinnyt. Ja nyt ne samat näkemykset esitetään tuolla verkossa ja ne leviää hetkessä tuhansille ihmisille, että onko tästä kyse vai onko niin, että jotenkin tämmöinen negatiivinen jyrkkä kommentointi on vaan tänä päivänä enemmän ihmisten mielissä kuin joskus ennen netin aikaa. En tiedä.
Puhutaan hetki taloudesta, joka vaikuttaa todella monen asiaan tietysti, että onko rahaa vai eikö ole. Niin nythän ennustetaan, että ensi vuonnakin talouskasvu olisi aika hyvää, yli 2%. Niin tänä vuonnahan ennusteita on korjattu useamman kerran ja aina parempaa. Jan von Geeri, voiko ensi vuonnakin tapahtua tällaista vai onko se selvää jo, että talouskasvu kuitenkin on hitaampaa kuin tähän vuoteen?
No sehän on selvää, että tämä vuosi on yllättänyt yläkantti ja näitä ennusteita on korjattu ylöspäin. Että kyllähän jos maailmantaloutta ajattelee, niin tämä vauhti on, niin kuin näyttää hyvältä. Että tosiaan tuossa aikaisemmin mainitsin, että investoinnit vihdoin näyttäisi kasvun merkkejä Yhdysvalloissa, euroalueella, ja tämä on niin kuin omiaan luomaan niitä pidemmän aikavälin kasvuedellytyksiä. Eli meillä ei ole maailmantaloudessa mitään ainakaan selkeämpiä merkkejä siitä, että niin kuin nousukausi olisi hyytymässä. Yhdysvalloissa toki on alettu puhua jo taantumariskeistä ja niin edespäin, mutta meillä ei ole mitään selviä merkkejä siitä, että niin kuin kasvu olisi hidastumassa. Niin tätä taustaa vastaan on niin kuin ihan mahdollista, että Suomen talous yllättää ensi vuonnakin positiivisesti, tai ainakin, että kasvu ei merkittävästi hidastu tästä vuodesta.
No jos siis talouskasvu menee parempaan suuntaan ja silloin on vähän pelivaraa, on vähän rahaa enemmän tai ei ole niin tiukkaa talousta, niin Pirjo Hiidenmaa, mihin esimerkiksi hallituksen pitäisi kanavoida näitä lisäresursseja?
No ehkä, jos me nyt, tämä nyt ei just ole mun aluettani, mutta ehkä voisi ajatella, että sellainen nuorten syrjäytymisen vastainen työ, että nuoret koulun jälkeen pääsisi kiinni ja sitten on huolia tietysti niistä, joilla on kaikkein heikointa, siis on niin kuin minimitoimeentulon varassa, niin mä luulen, että sinne tukea. Useinhan, jos olen oikein nyt ymmärtänyt, niin ongelma ei ole pelkästään se, että ei ole työtä tai ei ole rahaa, vaan että sitten kertyy muitakin ongelmia. Tulee masennusta, tulee ihmissuhdeongelmia ja sitten kun tämä kaikki kaatuu päälle. Mutta jotakinhan siinä rahallakin voidaan tehdä, että ei kaikki ole pelkästään, että lähdetään ratkomaan muita ongelmia, vaan toivoisin, että jotenkin tartuttaisi tähän, että kukaan ei jäisi vaille tulevaisuuden näköalaa ja eritoten nuoret ottaisin tässä peruskoulun päättävät.
Tämä on tosi tärkeää minunkin mielestä ja koulutuksesta on tietysti jouduttu ihan liikaakin leikkaamaan, niin jos sinne ja tutkimus- ja tuotekehitykseen voi lisää panostaa, niin se on hieno juttu, mutta kannattaa muistaa, että tänäkin vuonna, kun kasvu on yli 3%, niin Suomen valtio ottaa velkaa 3 miljardia. Ja ensi vuonna arvioiden mukaan myös saman verran. Meidän budjetti on tuommoinen 54 miljardia, niin se on todella paljon. Eli ajatelkaa, että kun kasvu tänä vuonna on nopeampaa kuin 10 vuoteen, niin silti teemme alijäämää valtion taloudessa, että en hirveästi lähtisi jakamaan.
Eli velkaa vaan lyhentää pitäisi.
Eihän se sitä tarvita tietysti, ettei mihinkään panosta. Totta kai joka vuosi panostetaan.
Ja kevään kehytriisi on jälleen paikka, missä
on
voisi.
Sellainen paikka. Eli hallitus on tehnyt budjettiriihessä aikaisemmin ja nytkin tulee tekemään tätä menokehyksen tarkastelua. Et meillä on sovittu 4 miljardin säästöistä tällä vaalikaudella vuoden 2019 tasossa ja tämä on se niin kun menokehys, jonka puitteissa näitä asioita katsotaan. Halusin vaan muistuttaa siis siitä, että vaikka nyt kasvetaan vahvemmin kuin aikoihin, niin silti tänä vuonna, ensi vuonna valtio ottaa miljarditolkulla velkaa.
Niin Jan von Geeri, kun pitkä ja sitkeä taantuma on päättymässä, niin mitä pitäisi ottaa opiksi, ettei innostuta liikaa, mikä olisi?
No, mä oon menin kanssa ihan samoilla linjoilla, että nyt ei ole mitään jakovaraa, että niin kun elätään nousukauden huippuja ja edelleen velkaannutaan. Oma huoli on siinä, että jos nyt katsoo keskuspankkinäkymiä, niin seuraava taantuma, vaikka se nyt ei olekaan kulman takana, niin en usko, että Euroopan keskuspankilla tulee olemaan hirveästi elvytysvaraa, kun seuraava taantuma iskee, jolloin silloin katseet kääntyy finanssipolitiikkaan. Silloin Suomella pitäisi olla jotakin tehtävissä, ja jos me ollaan alijäämässä jo lähtötasolla, niin se liikkumavara on aika niin kuin vähäistä. Se on niin kuin mun mielestä pitää muistaa, että jopa keskuspankki itse on ollut huolissaan tässä ja kannustanut tai kehottanut valtioita, että nyt pitäisi luoda niitä puskureita seuraavaa taantumaa varten. sitten näistä, se ei tietenkään tarkoita, että mihinkään ei voida satsata, pitää vaan valita ne tarkkaan, että mihin satsataan. Et ehkä oma suurin huolenaihe Suomessa on tällä hetkellä koulutuksen tilanne. Jos katsotaan PISA-tutkimuksia ja muitakin tutkimuksia, niin oikeastaan kaikki näyttää samaa suuntaa, että ollaan menossa alaspäin ja ollaan menossa alaspäin aika kovaa. Ei mulla ole tähän mitään selvää ratkaisua tai niin kuin syytä, että mistä tämä johtuu, mutta että tämä on niin kuin kohde, mikä sietäisi saada hyvin paljon enemmän huomiota.
Ja poliitikoilla on varmasti vaikeita päätöksiä edessä tulevanakin niin, vuonna.
Tämä on aina edessä.
Kiitoksia keskustelusta professori Pirjo Hiidenmaa, pääanalyytikko Jan von Geeri ja kansanedustaja Ben Zyskowicz.
Kiitos ja hyvää uutta vuotta kaikille kuuntelijoille.
Kiitos, hyvää uutta vuotta.
Hyvää uutta vuotta.
Tässä lähetyksessä vielä. Pian poimintoja aamun lehdistä, sitten tehdään kierros ulkomaille. Millaiset odotukset kohdistuvat uuteen vuoteen Saksassa, Kreikassa ja Filippiineillä? Ja lopuksi selaillaan lehtiä 100 vuoden takaa. Studiossa on Kaisu Suopanki ja nyt katsotaan hieman tuorempia lehtiä.
Kyllä vain. Pakkotalkoot tuottivat pelkkää pikkurahaa, julistaa keskisuomalainen. Talouskasvua vauhdittava kilpailukykysopimus lisäsi työntekijöiden vuosityöaikaa 24 tunnilla ilman palkkojen nousua. Kukaan ei tiedä tarkoin, mitä hyötyä palkattomasta työajasta on ollut, lehti kirjoittaa, ja pitää todennäköisenä, ettei saavutettua hyötyä osata sanoa myöhemminkään. Yrityksen tuloksen kannalta palkkakustannuksilla on aivan erilainen vaikutus, riippuen siitä, onko firmat työvoimavaltaisella vai pääomavaltaisella alalla. Jälkimmäisessä ryhmässä palkka-alesta ei hyödytä niin paljon kuin edellisessä. Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Niku Määttänen huomauttaa, että työajan pidennys nollahintaan merkitsi työnantajille vain pientä muutosta parempaan. Hänen mielestään olisi sen sijasta kannattanut keskittyä työnantajamaksujen vähentämiseen. Talouden elpyminen tekee työntekijät luonnollisesti entistä haluttomammiksi jatkamaan 24 tunnin ilmaistöitä. Palkansaajien tutkimuslaitoksen Eero Lehto arvioi, ettei työnantajan saama säästö työvoimakuluissa ole näkynyt lisävoiman palkkaamisessa. Lehto ei menisi sanomaan, että 24 tunnin palkaton vuosityöaika olisi ratkaisevasti vauhdittanut talouden nousuvirettä. Hän huomauttaa, että suhdanteiden nousun ensimmäiset merkit olivat nähtävissä jo ennen kikysopimuksen voimaantuloa. Näin siis keskisuomalainen. Aamulehti puolestaan kirjoittaa, että uuden eläinsuojelulain luonnosta ei voi kutsua kunnianhimoiseksi, koska sillä vain vahvistetaan nykytilaa. Esimerkiksi kiellettävät pilttuut, joissa hevoset ovat kiinni, ovat kadonneet talleilta käytännössä vuosia sitten. Lakiesitys olisi kieltämässä myös koireen sähköpannat. Käytännössä voi arvioida, että sähköpannan käyttö koiralla on marginaalinen ilmiö. Vielä marginaalisempaan kategoriaan voitaneen laskea eläinten värjääminen, niiden lopettaminen viihdetarkoituksissa ja sukupuoliyhteys eläimen kanssa. Esimerkiksi turkistarhausta laki ei kiellä. Tuotantoeläinten asemaa se parantaa varsin vähän. On selvää, että seuraavaan eläinsuojelulain uudistukseen menee vuosia, ellei vuosikymmeniä, Aamulehti toteaa. Siksi olisi toivottavaa, että lakiesitys olisi nyt esimerkiksi eläinten liikkumisen, juomisen ja lajityypillisen käyttäytymisen osalta vaatimuksiltaan kunnianhimoisempi. Muun muassa tällaista Aamulehdissä.
Kiitos Kaisu Suopanki. Nyt lähdemme ulkomaankierrokselle kuulostelemaan, mitä ensi vuoden uskotaan tuovan tullessaan. Aloitetaan Saksasta. Toimittaja Pertti Rönkkö. Hyvää huomenta Lorsiin, Etelä-Hesseniin.
Oikein hyvää huomenta.
Millaisissa tunnelmissa siellä vuosi vaihtuu?
No, täällä on monenlaiset tunnelmat ja kaikista päällimmäisenä on siis monia asioita, suuri maa ja paljon asioita, mutta päällimmäisenä ovat tietenkin tunnelmat tällä hetkellä kansalaisten keskuudessa se, että mitä tapahtuu Saksan politiikassa, koska vaaleista on kulunut jo 3 kuukautta syyskuun liittopäivävaaleista ja vieläkään maassa ei ole hallitusta. Ja nyt sitten veikataan, että saattaa kulua vielä toinen mokoma, eli vielä 3 kuukautta pääsiäiseen asti, jolloin maassa ehkä on uusi hallitus tai sitten on tiedossa uudet vaalit. Että täällä on tällainen sekamelska käynnissä ja se herättää tietenkin ihmisissä vähän epävarmuutta, että mitä tapahtuu, koska kaikki suuret asiat Saksassa ja myöskin koko EU:ssa ovat jämähtäneet paikalleen, koska Saksassa on vain toimitusministeriö Merkelin johdolla, mutta mitään suuria poliittisia päätöksiä ei täällä Saksan sisällä, kuten koko Euroopassakaan ei voida tehdä ennen kuin on poliittinen hallitus koossa ja ja asiat jollakin tavalla ohjastettavissa.
Niin, siellä Saksan liittokansleri Angela Merkel on kovassa paineessa ja hänellehän ovat nämä viime vuodet aina tuosta pakolaiskriisistä asti olleet vaikeita. Millaiselta Merkelin vuosi siis, vuosi 2018 tässä vaiheessa näyttää?
No kyllä Merkelin kohdalla nyt näyttää siltä, että kaikki nuolet on alaspäin. Hän on suorastaan näin symbolisesti kutistunut ihan kuvista lähtien. Näyttää hyvin harmalta ja suupielet vielä enemmän alaspäin. Hän näyttää väsyneeltä ja myöskin media ja politiikan asiantuntijat sanovat, että Merkelin aika on nyt joka tapauksessa loppu, jos se ei nyt lopu sitten maaliskuun loppuun mennessä, kun hallitusneuvottelut menevät pieleen mahdollisesti. Tai tulee uusinta vaali, jolloin sitten Merkel ei saa enää kannatusta. Niin se joka tapauksessa näyttää siltä, että 12 vuotta riittää ja sitten voima ja energia on lopussa. Että täällä jopa 47% tuoreen mielipidetutkimuksen mukaan oikeastaan toivoo, että Merkelistä ei tulisi uutta liittokansleria. Tai jos sitten tuleekin, niin hän luopuisi kesken seuraavan kauden sitten liittokansleri virastaan ja tulisi joku toinen. Ongelma vain on se, että Merkelille ei löydy oikeastaan sitten seuraajaa, ei oman puolueen keskuudesta, eikä näistä muistakaan mahdollisista kumppaneista, että tämä on oikeastaan nyt aika pitkälle tyhjän päällä ja Merkel vieläkin enemmän, että ei kovin hyvältä näytä.
No jos katsotaan ihan tänne lähitulevaisuuteen, kahden päivän päässä olevaan vuodenvaihteeseen, 2 vuotta sitten Kölnin uuden vuoden juhlinta päättyi joukkoahdistelu ja leimasi koko Saksan uuden vuoden juhlinta. Miten nämä 2 vuoden takaiset tapahtumat siellä vielä tuntuvat?
No Suomessa helposti, kun seurataan Saksan tapahtumia, niin unohdetaan nämä asiat. Ja olen itsekin kuullut, että täällä aina puhutaan vain samoista vanhoista jutuista Kölnin 2 vuoden takaisista uuden vuoden vastaanottajaisista päärautatieasemalla, mutta ne ovat täällä kova juttu. Silloin 2 vuoden takaisin uuden vuoden vastaanoton jälkeen Kölnin rautatieasemalla perusteella tehtiin yli 1200 rikosilmoitusta, joita vieläkin käsitellään eri oikeusasteissa. Ja nyt ensi vuoden ja nyt tulevan lähipäivien kohdalla täällä on paljon valmiuksia. Esimerkiksi juuri Kölnissä siellä on nyt 1500 poliisia valvomassa päärautatieaseman turvallisuutta. Siellä on lisää videokameroita, siellä on lisää turvamiehiä, siis ainakin toinen 1500 vielä sen päälle. Ja samaan aikaan sitten jaetaan ihmisille tämmöisiä respect-rannekkeita, joiden tehtävänä on muistuttaa, että turvallisuus ennen kaikkea ja yritetään pitää käsivarren etäisyyttä sitten ahdistelijoihin. Ja myöskin Berliinissä yritetään saada naisille uuden vuoden vastaanottajassa paikalle Brandenburgin eteen omaa turva-aluetta. Että nämä ovat kyllä isoja asioita lähitulevaisuudessa ja nimenomaan tuon Kölnin uuden vuoden yön tapahtumien seurauksena.
Ja ensi vuodesta vielä sen verran, että se saattaa ratkaista senkin, voidaanko puhua enää saksalaisesta täsmällisyydestä. Pertti, mistä oikein on kysymys?
No kysymys on ihan konkreettisesti siitä, että saksalaiset täällä alkavat niin kuin jo perätä oman maan maineen perään. Kovin isänmaallisia saksalaiset eivät ole, mutta maineista haluttaisiin pitää kiinni. Ja tuo konkreettinen asia on se, että 10 miljardilla rakennettiin 20 vuoden aikana rata Berliinistä Müncheniin, pikarata, jonka piti toimittaa matkustajat puolin toisen alta 4 tunnin ja olla kova kilpailu lentoliikenteelle. Mutta nyt sitten nämä ensimmäiset viikot tässä ovat näyttäneet, että 3/4 junista on myöhässä ja oikeastaan mikään ei tunnu toimivan tuon radan puitteissa. Ja tämä Madein kermanun laatu on kovassa vaarassa. Mutta sen verran on kyllä optimistisuutta tässä vielä. Aivan tuore tänä aamuna tullut tutkimustulos kertoo nimittäin siitä, että 58% saksalaisista haluaa elää ensi vuonna sillä tavalla, että on vähemmän stressiä ja jopa kolmannes haluaa käyttää vähemmän älykännykkää, että saisi enemmän aikaa itselleen ja perheelleen. Ja internetistä halutaan eroon. Myöskin noin kolmannes saksalaista sanoo, että vähemmän nettiä, vähemmän älykännyköitä ja vähemmän stressiä. Mutta tyytyväisiä ollaan talouden hyvin näkymiin. Talous on kasvussa ja täystyöllisyys vallitsee maassa.
Näissä tunnelmissa Pertti Rönkkö, kiitokset ja hyvää uutta vuotta.
Kiitos. Oikein hyvää uutta vuotta kaikille.
Sitten ajatuksia tulevasta vuodesta Kreikasta. Toimittaja Sara Saure, hyvää huomenta Ateenaan.
Kalimera, eli hyvää huomenta.
Millaista vuotta 2018 kreikkalaiset odottavat?
Ihan tavallisten ihmisten odotukset arjen olojen ja talouden kohenemisen suhteen eivät ikävä kyllä ole vieläkään järin optimistiset ensi vuodelle. Muistettakoon, että 4 miljoonaa kreikkalaista elää yhä köyhyysrajan alapuolella ja yli 300 000 ihmistä saa ruokansa avustusjärjestöiltä, mikä on vain eräs osoitus siitä, että talousvaikeuksien taival on ollut niin pitkä ja arjen perusedellytyksistä on tehnyt niin tiukkaa, että ihmeisiin ei ensi vuoden suhteenkaan vielä uskota. Optimistisimmat kreikkalaiset toki toivovat, että maan kohenemassa olevat julkisen talouden luvut alkaisivat vihdoin näkyä käytännön tasolla. Ja se, mitä kreikkalaiset ihan käytännössä haluaisivat, niin se liittyy ihan perusedellytyksiin. Eli että ihmisten työllistyminen helpottuisi ja että talouskriisin aikana kiristettyä verotusta voitaisiin ryhtyä keventämään ja sitä, että maan julkinen terveydenhuolto ei kituisi. Ja toki kaikilla kreikkalaisilla on myös odotus ja vaatimuskin siinä, että Kreikka ei vaan missään tapauksessa joutuisi uuden sarjassa jo 4. lainaohjelman vaaraan.
No jos kreikkalaiset ovat yhä näin pessimistisiä, niin millainen tuleva vuosi on hallituspuolue Syrizalle?
Niin, no ensinnäkin Syrizan vasemmistohallituksen suuret odotukset alkavalta vuodelta liittyvät talouteen. Ensi vuonna maassa tulisi rakentaa hallituksen mukaan vihdoin ja viimein laman jälkeen tasaisen talouskasvun perustuksia. Ja talouden odotetaan kasvavan reilut 2%. Ja tämän myötä odotetaan, että myös investoijat kiinnostuisivat yhä enemmän Kreikan markkinoista. Mutta vasemmistoliitto Syriza on kärsinyt nyt hallituskaudellaan sellaisen alamäen, eli näistä alkuperäisistä kansan suurista pelastajista onkin tullut ei-toivottuja tiukan lainaohjelman läpiviejiä, ja näin ollen myös hallituksen vastustajien joukko on tällä hetkellä valtaisa. Ja koko tämä porukka odottaa alkavalta vuodelta ennenaikaisia parlamenttivaaleja, vaikka virallisestihan Kreikassa käydään vaalit vasta 2019. Eli tässä valossa siis ensi vuosi tulee olemaan hyvin merkityksellinen Syrizalle. Voidaan oikeastaan puhua vasemmiston tulevaisuuden sinetöivästä vuodesta.
Talouden lisäksi kesto uutinen Kreikasta on ollut pakolaiset, joita saapuu edelleen päivittäin sinne Kreikan saarille. Niin, miten tämän pakolaistilanteen arvioidaan kehittyvän ensi vuonna?
Niin, aihe todella koettelee Kreikkaa, sillä tänne pyrkii yhä Turkin puolelta päivittäin pakolaisia ja siirtolaisia. Tuo tulijoiden lukumäärä vaihtelee ihan sään mukaan. Tässä kysymyksessä siis pakolaisten jakamisessa Kreikka toivoo, että EU:ssa löydettäisiin ensi vuoden aikana solidaarinen sopu. Tuolla Egeanmeren saarilla, jonne pakolaisia Turkin puolelta saapuu päivittäin, niin siellä tilanne on hankala ja paikoin hyvinkin vaikea. Etenkin Lesboksen, Saamoksen ja Hiioksen saarilla vastaanottokapasiteetit eivät riitä pakolaisten pitkäaikaiseen oleskeluun, kuten nyt tapahtuu. Ja siitä on sitten seurauksena, että saarilla sekä pakolaiset itse että paikalliset asukkaat ovat äärimmäisen väsyneitä tilanteeseen ja he toivovat, että paine siellä saarilla hellittäisi ja että pakolaiset saataisiin siirrettyä tänne mantereen puolelle.
Lopuksi vielä yksi pieni uutinen. Uusi vuosi tuo mukanaan kreikkalaisille sellaisen muutoksen, että muovipussit muuttuvat Kreikassa maksullisiksi. Sara, aivan lyhyesti, miten tähän suhtaudutaan?
Niin, no, muovipussit tosiaan ovat olleet ruokamarketeissa ilmaisia ja niitä on arvion mukaan liikkeellä vuosittain 4,5 miljardia. Eli se tarkoittaa melkein 400 muovipussia jokaista kreikkalaista kohden ja ikävä kyllä näistä valtaosa päätyy ihan tavallisiin roskiin tai mereen, sillä vain 1% muovipusseista kierrätetään Kreikassa. Ja nyt siis 1. tammikuuta näistä tulee maksullisia ja ne maksavat 4 senttiä pussilta, mikä on tietenkin vielä Euroopan tasolla edullinen hinta. Mutta se, miten ihmiset suhtautuvat tähän muovipussien maksullisuuteen, niin aika jännittävää on se, että kun olen kysellyt ihmisiltä ja olen odottanut, että he olisivat raivoissaan, että muovipusseista tulee nyt maksullisia, niin he toteavatkin, että päätös on aivan oikein ympäristön kannalta. Ja nyt vain sitten tästä lähtien ostoksille omien kassien kanssa. Eli uskoisin, että tiedossa on muutos kuluttajakäyttäytymisessä.
Sara Sauri, kiitokset ja hyvää vuotta 2018 Ateenaan.
Hyvää vuotta sinnekin, kiitos.
Lopuksi toiselle puolelle maapalloa, Filippiineille. Toimittaja Kirsi Crowley, hyvää iltapäivää Manilaan.
Hyvää huomenta Suomeen.
Kun katsotaan ensi vuoteen, siellä Kaakkois-Aasian alueella Kiinan merkityksen arvioidaan kasvavan entisestään. Miten tämä kehitys tulee näkymään?
No se tulee näkymään siinä, että Kiinan roolia Aasian maissa erityisesti Etelä-Kiinan meren voimasuhteiden takia. Kiinahan on rakentanut sinne tekosaaria ja sinne sotilasvarustusta. Mutta Kiina on myös hyvin houkutteleva rahoittaja. Ja nyt kun presidentti Trump irrotti Yhdysvallat TPP-vapaakauppasopimuksesta, Kaakkois-Aasian maat ovat yhdessä Kiinan ja muiden valtioiden kanssa luomassa tämmöistä alueellista RCEP-vapaakauppasopimusta. Samalla Kiina rakentaa perusrakenteita muun muassa vyö- ja tiehankkeensa avulla, mutta samalla se rahoittaa muutoinkin ihan kahdenvälisesti Kaakkois-Aasiankin maita rakentamaan ja käyttää pehmeää voimaa uudella kehityspankillaan, joka on taas kilpailija Maailmanpankille ja muille alueellisille kehityspankeille. Täällä Filippiineen esimerkiksi on alkamassa tämmöinen build, 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 eli rakenna, rakenna, rakenna projekti, jota presidentti Rodrigo Duterte mainostaa rakentamisen uudeksi kulta-ajaksi. Tämä Manila on hyvinkin ränkistynyt suurkaupunki, jossa ei käytännössä ole julkista rakentamista vastaan tehty vuosien. Ja nyt aletaan uusien rakentaa rautateitä, kunnostaa teitä ja aika paljon tästäkin rakennetaan henkilöä. Kiinan sotilaallista vaikutusvaltaa seurataan, koska Kiina on äskettäin taas myöntänyt rakentaneensa lisää varustelua Etelä-Kiinan meren tekosaarille. Mutta karsastavat länsimaista demokratiakehitystä sidottua rahoitusta.
Hieman on meillä yhteys huono sinne Filippiineille. En tiedä, pystytkö liikkumalla vähän parantamaan tilannetta, mutta jos kuitenkin vielä kysyn, että millaiselta demokratiakehitys näyttää siellä päin maailmaa? Ilmeisesti vähän huonompaan suuntaan ollaan menossa.
No huonompaan suuntaan näyttää moni asia olevan menossa, että Myanmarissa 100 000 rohingat ovat paineet Bangladesiin, kun armeija on polttanut heidän kylänsä ja Myanmariahan on pidetty niin kuin demokratian, että demokratia on siellä kehittynyt, mutta nyt kysytään, että onko siviilihallituksella minkäänlaista kontrollia armeijaan. Kambodžassa pääministeri valmistautuu vaaleihin rajulla tavalla, yksi oppositiojohtaja on vankilassa ja toinen maanpaossa. Ja täällä Filippiineillä taas kovaotteinen presidentti Duterte jatkaa poikkeustilaa Mindanaon saarella ja hänen pelätään julistavan sen koko maahan. Täällä Filippiineillähän demokratiakehitystä ja varsinkin niin kuin ihmisoikeuskehitystä on seurattu huolestuneena Duterten huumesodan takia. Siinä on nyt 1,5 vuoden aikana kuollut ainakin 12 000 lähinnä köyhää ihmistä ja Duterte uhkaa, että ensi vuonnakin tuo huumesota jatkuu. Ja ongelma on se, että oikeutta ei oikeastaan saada. Täällä, tämä suomalainen huumesodassa pidätetty nainen on yhä myös vankilassa. Hän on ollut jo yli 1,5 vuotta siellä ilman tuomiota, mikä ei ole ollenkaan tavatonta tässä maassa. Miten sitten näitä länsimaisia ihmisoikeuksien arvoja painostetaan, miten näillä ihmisoikeusarvoilla voidaan painostaa näitä maita demokratiakehitykseen, niin sekään ei hyvältä näytä. Esimerkiksi täällä Filippiineillä presidentti Duterte on kieltäytynyt Euroopan unionin kehitysavusta, koska siihen kuuluu ihmisoikeusehtoja. Ja saman aikaan esimerkiksi Kambodža ja Filippiinit kääntyvät rahan tarpeessa Kiinan puoleen.
Kirsi Crowley, kiitokset Manilaan ja hyvää uutta vuotta sinnekin.
Kiitoksia, hyvää uutta vuotta.
Lopuksi vielä 100 vuoden taakse, jolloin joulun aikaa vietettiin sekavin tunnelmin. Vuoden 1917 viimeisinä viikkoina sanomalehdet olivat huolissaan kotimaan levottomuuksissa sekä maassa olevista venäläisjoukoista. Suomi kaipasi itsenäisyyden tunnustamista ulkovalloilta. Kaija Kelman on koonnut katsauksen lehtiin 100 vuoden takaa.
Haminan lehti 10. joulukuuta 1917. Kouvolan etsivä poliisikoira. Sillä 2 aina lähtövalmiina rikosasioita tutkimaan, palkkio kohtuullinen. Haminan synnytyskoti ottaa vastaan synnyttäjiä, 2 vapaapaikkaa köyhiä synnyttäjiä varten, tullaan myöskin koteihin.
Suomen liput. 3 eri lippua ehdotetaan. Kansallislippuna tulisi olemaan tunnettu leijonalippu, jossa punaisella pohjalla on Suomen heraldinen leijona ruusuineen.
Matkimista. Haminan hätäaputyöläiset vanginneet kaupungin valtuuston, joka sai viettää toista vuorokautta raatihuoneella.
Onko englantilaisten Palestiinan retki epäonnistunut? Taas puhetta sateesta. Virallinen tiedonanto Lontoosta. Ankarat sateet estäneet joukkojen liikehtimistä ja vaikeuttavat elintarvikkeiden tuontia. Kuten lukija muistanee, ovat Englannin viralliset tiedonannot aina ruvenneet puhumaan sateista, milloin heidän sotatoimensa ovat saaneet huonon käänteen. Niin on aikanaan tapahtunut Flanderissa, Mesopotamiassa ja Salonikin rintamalla.
Venäjän hajoaminen. Reuterin ja Isvestin sähkösanomatoimistot levittävät tietoa Siperian, Kaukasian ja Krimin eroittautumisesta Venäjästä sekä Ukrainan keskusneuvoston päätöksestä olla tunnustamatta komisarioneuvoston määräyksiä.
Hurja kansanjuominki Pietarissa. Talvipalatsin viinavarastot varastettu. Ammuntaa on kaduilla lakkaamatta.
Keski-Pohjanmaa 11. joulukuuta 1917. Vihdoin viimeinkin venäläinen sotaväki pois Suomesta. STT:lle on ilmoitettu luotettavasta lähteestä, että sotajoukkojen poiskuljettamiseen maastamme ryhdytään näinä päivinä.
Entinen tsaariperhe. Matruusit ja sotamiehet ovat riisuneet aseet entisen tsaarin vartiostolta. Oman käden oikeuden välttämiseksi aikoo kansankomissarioiden neuvosto lähimmässä tulevaisuudessa siirtää perheen Tobolskista muuanne.
Suupohjan kaiku Kristiinassa 22. joulukuuta 1917. Rauhan juhla kesken veljesvihan. Tuskin koskaan on Suomen kansa ottanut vastaan rauhan juhlan niin sekavin tuntein kuin nyt neljäntenä sotajouluna. Vielä vuosi sitten maa ja kansa oli selvinnyt sodan kauhuista. Nyt huutaa syyttömästi surmattujen veri maasta. Nyt omissa kotinurkissa vallitsee viha ja väkivalta. Kaiken lisäksi nälänhätä on vakava todellisuus monin paikoin.
Sorretun voima Jyväskylässä 21. joulukuuta. Miten tarpeetonta on Suomelle perustaa sotalaitosta ulkonaista vihollista vastaan? Se sotalaitos, minkä Suomi kykenisi järjestämään, ei voisi estää kamppailussa suurvaltojen huippuunsa kehitettyä militarismia vastaan. Vaan meidän porvariemme ei olekaan tarkoitus saada sotalaitoksen avulla puolustusta ulkonaista vihollista vastaan. Porvaristomme sotalaitoshankkeillaan puuhaa itselleen luokkataisteluasetta.
Lihapula kaupungissa. Lihakauppa joutunut trokarien käsiin. Tuore liha on tyyten kadonnut kaupasta. Kaupungissa näkee monissa pihoissa salaperäisen näköistä häärimistä maalaisen kuorman ympärillä. Varakkaampi väestö on tilaisuudessa saamaan ravintoaineita köyhien jäädessä ilman. Täällä saa ihmiset ja eläimet kuolla vaikka nälkään. Se ei liikuta tekäläistä elintarvikelautakuntaa.
Viime sunnuntaina pidettiin Jyväskylän työväentalolla Päijänteen ja Keiteleen vesistöjen laivamiesten yleinen kokous, jossa päätettiin perustaa lotja- ja laivamiesten osasto. Päätettiin, että ensi purjehduskautena ei kukaan saa tehdä kauppoja laivanomistajan kanssa, vaan tehdään kaikki työsopimukset osaston välityksellä.
Sosiaalidemokraatti 3. tammikuuta 1918. Suomen itsenäisyysasia. SOSDEM puoluetoimikunta kääntynyt Venäjän SOSDEM puolueen keskuskomitean puoleen. Venäläiset toverit luvanneet toimia riippumattomuuden pikaiseksi tunnustamiseksi. Porvarien senaatti hakenut Saksalta tunnustusta, saanut rukkaset ja kehotuksen kääntyä ensin Pietariin. Suomen senaatin lähetystö käynyt Ruotsin kuninkaan luona, kuningas neuvonut kääntyvään Venäjän puoleen.
Aamulehti 3. tammikuuta 1918. Kansankomissaarien neuvosto tunnustanut Suomen itsenäisyyden. Uuden vuoden päivänä jaoimme kaupungille seuraavan sisältöisen lisälehden. Pravdassa on julkaistu seuraava julistus. Kansankomissaarioiden neuvosto tunnustaa Suomen tasavallan valtiollisen riippumattomuuden. Kansankomissaarioiden neuvoston puolesta Ulyanov, Lenin.
Lukijoina olivat Katariina Lahtonen ja Hannu Särkkä. Ja tässä oli vuoden viimeinen Ykkösaamu. Pian on vuorossa kello 9 uutiset, sen jälkeen ikivihreitä muistojen Boulevardilla. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää viikonloppua ja onnea uudelle vuodelle.
Yle Uutiset kello 9 toimittaa Tiina Salumäki. Hyvää huomenta. Ylen tuoreesta kannatuskyselystä selviää, että kokoomuksen kannatus on laskenut selvästi joulukuussa. Myös pääoppositiopuolue SDP:n suosio on kääntynyt laskuun. Kevään kuntavaaleista lähtien selvän ykkösaseman ottanut kokoomus on menettänyt 2,5% kannatuksestaan ja vajonnut 19,8%. Ylen politiikan toimittaja Pirjo Auvinen arvioi, että kokoomuksen kannatusluvuissa näkyvät nyt sote-uudistuksen viime vaiheet.
Ehkä kokoomukselle tuli tämmöistä niin kuin vauhtisokeutta, että kun oli tämä tilanne, että keskusta ei antanut periksi näistä maakunnista, kokoomus taipui siihen, niin ikään kuin lypsettiin ja se tavallaan sellainen niin kuin ahneus meni aivan.